ny fanay masina no ampianatra anareo ny zavatra rehetra hoy ny tompo sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Evanjely masina nosoratany Masinday Joany. Toko fa fito ambin'ny folo andiny fa araika amin'ny folo ka hatramin'ny fa sivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy niandrandra ny lanitra ka nivavaka hoe Ray masinao, tahirizo amin'ny anaranao ireo izay nomenao ahy mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana mba ho tanteraka ny soratra masina. Ankehitriny mankany aminao aho ka manao izao izany fangatahana izany dia ny mbola amin'izao tontolo izao mba hanan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao ka alan'izao tontolo izao izy ireo satria tahaka ny tsy maolon'izao tontolo izao ahy no tsy maolon'izao tontolo izao azoko. Tsy nanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako fa ny hiarovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy maolon'izao tontolo izao ahy no tsy maolon'izao tontolo izao azy ireo koa. Ka masino amin'ny fahamarinanao izy ireo, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy no ho ao amin'izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin'izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako azy ireo aho mba ho amasinina amin'ny fahamarinana koa izy. Izany ary ny teniny Tompo. Terany ho anao ry Kristy. Anio ny fiangonana dia mahatsiaro manokana ny Masinday Justin martiry sady filozofa. Ao anatin'ny fiomanana fidinan'ny fanahy masina indrindra no anasan'ny fiangonana antsika amin'ny alalan'ity vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianany ity. Vavaka manambara ny toetra mampiavaka ny mpianany miandry ny fanahy masina hidiny eo amin'ny fiainany no nataon'i Jesosy Kristy eto. Hoy izy hoe ry ray masinao, tahirizo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Izany hoe tamin'ny anaran'Andriamanitra avokoa nanaovan'i Jesosy Kristy ny zava-drehetra ary naneho hatrany anaran'Andriamanitra rain'izy amin'izay olona notoriny. Tokony io anaran'Andriamanitra io ihany koa no hahafantarana antsika mpianany, ary no io anarana io ihany koa no mampahatonga antsika ho mpandresy manoloana ny karazam-panenjehana sy fankalana isan-karazany. Fototra iorenan'ny fiombonana ihany koa io anaran'Andriamanitra io, sady manambara fa an'Andriamanitra isika satria mitondra ny anarany. Teo ihany Jesosy hoe mba ho iray tahaka antsika izy ireo. Izany hoe miankina be dia be amin'ny fahaizantsika miombonaina no ampahomby ny asa-pitoriana amin'ny vaovao mafaly ary hampanaitra ny hafa ny fijoroantsika ho vavolombelon'i Kristy. Fiombonanaina amin'Andriamanitra ary fiombonanaina amintsika samintsika. Dia toy izany Jesosy hatrany ny vavaka ataony hoe manao hoe mba hananan'izy ireo ny hafaliako tanteraka ao aminy. Izany hoe mila hafaliana tanteraka isika mpianatr'i Kristy satria ho mafy tokoa ny fiatrehany na fiantraika ny fanenjehana sy ny fankalan'olona antsika rehefa sahy mitory ny teniny, sahy manambara amin'izao tontolo izao fa fitiavan'Andriamanitra isika. Ka manoloan'izay fanenjehana izay mety hiteraka hakiviana, alahelo, ka ianina tenin'i Jesosy hoe hahazo hafaliana ireo ary mitady an'izany hafaliana izany. Tsy ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako izy Jesosy fa ny hiarovanao azy amin'ilay ratsy. Matetika isika dia alaim-panahy handositra an'izao tontolo izao na ko tianorina tontolo araka ny saitsika sy ny fanaraka amintsika manoloana ny fanenjehana tsy nandosirantsika an'izao tontolo izao nefa notian'i Jesosy ataontsika fa ny fiainantsika fetrentsika ao anaty fetrentsika ny fandriky ny demony fa izany no afahantsika manova ny fiainantsika hifanaraka amin'ireo soatoavin'ny evanjely. Mivavaka antsika ary Jesosy mba tsy ho babon'ilay ratsy isika fa ka hanaraka ny toetsy an'izao tontolo izao. Fa ny zavatra angatana kosa mba hoe tsy esorina eto ambonin'ny tany isika fa omeny ny fahasoavana hatrany hiatrika ny mafy. Dia ny vavaka i Jesosy amarana anazy dia ny hoe hamasinao ny fahamarinanao izy ireo, ny teninao ny fahamarina. Izany hoe mila manome anjara toerana manokana ny fahamarinana isika raha tsy te hisaraka manakariva amin'Andriamanitra. Kanefa tsy maintsy amin'ny lalàna fahaizantsika mandray ny tenin'Andriamanitra no endrika ny aontsika an'izany fiainana fahamarinana izany, satria ny tenin'Andriamanitra no manohy tohina antsika sy manitsy antsika ary mitarika antsika hiaina ao anatin'ny fahamarinana.